sitten ketkä oli viime sunnuntain kuuntelmassa Jouniani. Se sitten pisti entistä enemmän ajattelemaan se puhe, ja se on sanan laskuista. En sitä teille tässä hetkessä vielä anna sen teille sitten lopuksi mietittäväksi. Mutta sanan laskuista sitten rupesin miettimään, että mitä ne on, ja meillä on kotona semmoinen, älkää kysykö kenen kirjoittama, mutta kirja, jossa on avaimet Uuteen ja Vanhaan testamenttiin, ja kaivoin sitten sieltä, että mitä se sanoo sananlaskuista. Sananlaskut 3 ja 13 sanoo, että autuas se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut taidon. Sananlaskujen kirja vie meidät ulos seurakunnasta, sinne missä ihmiset ovat. Siinä ihmiset elävät joka päivästä elämäänsä ja tuupiskelevat toisiaan elämän valtateillä. Tämä kirja antaa jokapäiväisen elämän opetusta. Se käsittelee elämän käytännöllisiä asioita. Viisaat ottavat vaarin Jumalan käskyistä ja tottelevat niitä. Tyhmät eivät välitä Jumalan tahdossa. Sananlaskut jakavat siis ihmiset kahtien, eli viisaisiin ja tyhmiin. Sananlaskujen kirja jaotteltuu myös niin, että ensimmäisestä 10 jakeita siellä on neuvoja nuorille miehille. 11-20 siellä on meille kaikille tärkeitä jakeita. Ja lopussa on kuninkaille ja hallitsijoille ohjeita ja neuvoja. Sananlaskut esittää käytöksen ja elämän järjestelmän siitä, et löydä mitään. Jumala on kielteisyyttä. Jumala on jokaisessa luvussa läsnä. Ole viisas ja etsi Jumalan tie elämääsi varten. Tämä kirja tarjoaa ohjeita hurskasta elämää varten. Sananlaskut alkaa ihan ensimmäisessä luvussa, 1-6 jakeiseen. Salomon, Daavidin poika, Israelin kuninkaan sananlaskut. Viisauden ja kurin oppimiseksi, ymmärryksen sanojen ymmärtämiseksi. Taitoa tuovan kurin, vanhurskauden ja oikeuden yksinkertaisille ja tiedon ja taidollisuuden nuorille. Viisas kuulkoon ja saakoon oppia lisää ja ymmärtäväinen hankkikoon elämään ohjeita. Ymmärtääkseen sananlaskuja ja vertauksia viisasten sanoja ja heidän ongelmiansa. Tuossa lukemassani kirjassa sanottiin myös näin, että psalmeissa tapaamme uskovan polvillaan. Sananlaskujonsa tapaamme uskovan seisomassa. Psalmit ovat uskon hartauden harjoittamista varten, mutta sananlaskut ovat uskon vaellusta varten. Psalmit ovat rukousnurkkaa varten. Sananlaskut ovat työpaikkaa, kotia ja vapaa-aikaa varten. Löydämme sananlaskusta velvollisuutemme Jumalaa ja lähimmäisiämme kohtaan, lasten ja vanhempien velvollisuudet sekä kansalaisvelvollisuutemme. Jos lähestymme sananlaskujen kirjaa sydän puhtaana ja pyhittyneenä, saamme kirjasta kaikkein eniten. Sitten minä luen teille sen aamuisen sananpaikan, jonka sieltä luin. Ja jätän sen teille mietittäväksi. Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä. Jotka sitä rakastavat, saavat syödä sen hedelmää. Jatketaan kokousta uhrilaululla 466.
Silloin kun meitä näin kyseltiin, että tuo valtaa mun sydämeen Jeesus. Sinua palvelemaan. Minusta se on niin vaativa laulu, että minä en oikeastaan siitä voi, enkä uskalla sanoa paljoakaan. Kun siinä sanotaan, että kokonaan sinulle. Ja voin sanoa, että ei minun elämäni kokonaan ole hänelle kuulunut. Mutta olen kiitollinen tänä päivänä, että saan olla uskossa ja kuulua hänelle. Sitten on soinut mielessäni 2 viikkoa toinen laulu, joka me laulettiin täällä aamupäiväkokouksessa. Se Se oli uskollisuutesi suuri on Herra. Ei vaihteen varjoa luonasi sun. Iäti kestävä, perustusvarma on sinun armosi Herran. Olen syntynyt Padasjoella. Meillä oli suuri perhe, 8 lasta, josta minä olen nuorin. Isä oli kirvesmies ja äiti hoiti koti ja meillä oli semmoinen pieni koti. Siihen aikaan ei ne niin kovin isoja muutenkaan ollut, paitsi tämmöiset maaseudun maatalot. Siinä oli vähän peltoa, missä oli yksi lehmä ja sitten voi olla porsas ja tämmöistä pientä karjaa. Mutta sitten tuli nämä sotavuodet ja isä kaatui talvisodassa. Meitä jäi 8 orpoa. Ja se toimeentulo oli aika tiukkaa. Muistan hyvin nuo äidin rukoukset. Se oli enemmänkin hätää. Mutta meillä oli muuten rikas koti. Erittäin rikas. Ulkonaisesti köyhä. Hän opetti taivaan tien. Kävimme paljon kokouksissa. Ja 12-vuotiaana minä tein tietoisen ratkaisun elämässäni. Tahdon palvella Jumalaa, Jeesusta elämään. Nuoruus kului ja sitten piti ajatella, että mitä sitä nyt sitten tekisi aikuisena, millä itsensä elättäisi. Silloin oli tietoa hyvin vähän, radio ja Etelä-Suomen Sanomat, joka Lahdessa ilmestyy, se varmaankin tuli meille kotia. Ja erään kerran, kun kävelin metsäpolkua myöti, ajoin sitä yhtä lehmää laitumelle. Ja rukoilin siinä, että taivaan isä, sinä tiedät, mitä minun pitäisi tehdä. Johda minun elämääni. En kuullut mitään, enkä nähnyt mitään. Mutta se pyhyyden tunne, joka silloin laskeutui siihen tilanteeseen, sen muistan vieläkin. Muistan ne puun juuret siinä polulla, minkälaiset ne oli. Jumala on todellisuus. Ja hän auttaa omiansa. Ja niin kävi, että kohta tuli harjoittelijan paikka osuuskaupan myymälään ja vuoden perästä hain kauppakouluun ja pääsin ja sen jälkeen kauppaopistoon ja pääsin ja sen jälkeen töihin ja pääsin. Ja niin uskollinen on Jumala, että minä tein töitä 42 vuotta yhtä päätä. Pari lyhyttä äitiyslomaa oli siihen aikaan. Että kyllä Jumala pitää huolen myöskin ajallisesta elämästä. Ehkä silloin ei ollut mitään muuta mahdollisuutta, eikä ollutkaan, kuin kääntyä hänen puoleensa. Ehkä Jumalan mahdollisuudet alkaa vasta sitten, kun meillä niitä ei ole. Tänä päivänä olen onnellinen siitä, että saan olla tänään uskossa ja kuulua hänelle. Ja on tämä kirkkokin nyt niin lähellä, että ei tarvitse kuin tuosta tulla köpötellään Laurin kanssa tänne kuuntelemaan Jumalan sanaa ja olemaan mukana sen, kun voimme. Amen.
Kyllä se on muuten hieno asia, kun Maarit näyttää meille aina joskus voitomerkkiä tuossa. Täytyy se värssy vielä toiseen kertaan. Kyllä on noja. takarivin pojat ollaan kovapäisiä oppimaan, että on se aina voitto, kun säkeistö päästään loppuun. Mutta kun on kysymys omakohtaisesta todistuksesta, niin pitäneen kertoa pikkasen omasta elämästä, mitä se Jeesuksen seurassa on ollut. Siitä on aikaa 50 vuotta, kun olen ollut uskossa. Se on niin pitkä aika, että täällä on paljon ystäviä, jotka eivät ole olleet edes olemassa vielä silloin. Mutta Jumala on ollut kuitenkin kaikki nämä vuodet uskollinen. Ja siihen aikaan, kun asuimme tuolla Satakunnassa Kankaan päässä, niin sillä kylällä kulki näitä evankelistoja, jotka kitaraa soitti ja lauloi. Ja siellä naapurissa oli uskovainen perhe, Haavistot, jotka uskolliset rukoili kylän puolesta. Ja antakaas olla, kun erään kerran meidän äiti joutui sitten Jumalan puhutteluun, että kuule, sinunkin täytyy tehdä parannus ja tulla uskoon. Ja äiti sai rohkeuden tulla ja vastaanottaa tämä Jumalan armo omaan elämäänsä. Ja siitä se vyöry lähti liikkeelle. Isä, joka oli sodan jälkeen hyvin ankara ja kova poika, että hän ei näitä asioita hyväksy eikä kumarra. Mutta ei mennyt kovin pitkä aika siitä, kun hänkin tuli se kohdalle, että hän tarvii armahtaa ja pelastaa ja antoi elämänsä Jeesukselle. Ja monia muita ystäviä tuli uskoon ja minä muiden mukana nuorena poikana. Ja sitten se oli hyvin sellaista seuto, jossa tämä kirkollinen oppi, mikä on sinänsä aivan hyvä ja oikea kristinuskoa levittää, niin ne kasteasiat oli siellä vaikeita ymmärtää. Ja niin se tuli omalle kohdalle ja kastella piti käydä ja siellä joessa, Karviajoessa on minutkin kastettu kauan aikaa sitten. Ja sitten elämässäni on kuitenkin tämä Jumalan armo ja hyvyys ollut kaiken aikaa. Hän on johdattanut ja sitten on Ailan kanssa oltu naimisissa yli 50 vuotta. Sekin on pitkä aika. Ja siinäkin on ollut Jumalan johdatusta. Mistä aivan oudosta ihmisestä tuolla naisesta voi tietää, että onko minulle sopiva. Mutta minä olen saanut niin Jumalan armosta hyvän vaimon ja elämä on sujunut aivan hienosti. Parempaa olen saanut kuin olen ansainnut. Sitten minähän en ole kovin semmoinen herkkätunteinen ihminen. Minä en herkästi itke, enkä niin kauheasti naurakaan, mutta se elämä, mikä mulla Jeesuksessa on ollut, niin on ollut kuitenkin semmoista tasasta ja varmaa. Et mä en ole milloinkaan hakenut sellaisia niin kuin kohokohtia tai sysäyksiä, että aikoinaan oli niitä Ylivainiosta alkavia kokouksia, joissa käytiin kaatamassa ja saamassa sellainen sykäys elämään. Mutta minä en milloinkaan kaivannut sitä, vaan minä tiesin, että kun minä olen antanut elämäni Jeesukselle, minä olen hänen. Ja tänäkin iltana minä olen varma siitä, että minä olen hänen omansa. Siihen ei tarvitse mitään muuta sellaista vahvistusta tai kokemusta. Niin kuin Paavali sanoi, että minä tiedän lunastajani elävän. Tunteet vaihtelee, ne on sitä sun tätä, mutta tämä yksi asia on varma. Ja tänä iltana olen syvästi kiitollinen siitä, että saan olla mestarini oma. Ja olen kiitollinen siitä, että äitini, joka on minua vanhempi, niin ei uskossa ole aikaa, mutta muuten, niin hän elää, voi hyvin ja rukoilee meidän lasten puolesta ja koko seurakunnan puolesta. Ja koen erittäin tärkeänä ja suurena asiana, että meillä Mäntsälässä oma seurakunta, jossa saamme olla ja palvella Jumalaa. Ja se on minusta suuriarvoinen asia. Ja vielä tästä lauluhommasta, kun meillä oli monta vuotta, että ei ollut kuoroa eikä ollut kuorojohtajaa, mutta Halmella Maria synnytti tämän kuoron uudelleen vuosien jälkeen ja nyt meillä on Maarit, joka jaksaa meitä kovapäisiä takarivin tahvojakin tuolla opettaa ja pitää oikeassa sävelessä. Naiset on sikäli lahjakkaita ja oppii nämä stemmat ihan heti, mutta me emme. Mutta tämäkin on Jumalan suurta armoa, että saamme palvella seurakuntaa niillä kyvyillä ja lahjoilla, mitä meillä on. Amen.
Mä haluaisin lukea teille hyvin tutun paikan Raamatusta tässä aluksi. Tämä on sellainen asia, joka minulla on semmoinen täältä tärkeä, kerron siitä sitten enemmän. Tämä kertoo Jumalan huolenpidosta. Sen tähden minä sanon teille, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte. Älkää ruumiistanne siitä, millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis, enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Mitä te vaatetuksesta huolehditte? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta. Eivät ne näe vaivaa, eivätkä kehrää. Minä sanon teille, edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme tai mitä me juomme tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoa, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Ja syy, miksi mä tämän luin, on se, että meillä on ihan perheessäkin vähän naureskeltu sitä, että mä olen sellainen huolehtija, murehtija. Mä murehdin asiat etukäteen ja silloin, kun ne on työn alla, ja sitten vielä jälkikäteen pohdin, että mitenköhän se meni. Ja haluaisin kertoa teille nyt yhden meidän perheestä tapahtuman, jonka mä olen kokenut, että mä olen sen saanut ihan Jumalalta sellaisen rukousvastauksen jo ennen kuin oikeastaan itse ennätin sitä edes pyytää, että se on kulkenut se tapaus vahvistamassa mua tässä asiassa vuosikausia. Ja se liittyy siihen, että oli tuossa vuosi 1995, meillä oli silloin 3 lasta, alta kouluikäisiä kaikkia. Olin jäänyt sitten paria vuotta aikaisemmin pois töistä tällaisten aika mahdottomien hoitojärjestelyjen takia. Ja silloin kun töistä pois jäin, niin Artolla oli hyvä työpaikka miehelläni. Ja me sitten siinä todettiin, että pärjätään näin ihan hyvin. Ja sitten tuli siinä se käänne, että tilanne maailmalla vähän muuttui ja alkoi lama. Ja Artolla meni työpaikka konkurssin takia. Ja hän perusti sitten oman yrityksen, ja tietysti kun rakennusala oli, niin sielläkään ei oikein töitä ollut, ja tiukkaa oli, rahaa ei oikein mistään tullut, ja me oltiin rakennettu talo siinä joitakin vuosia aikaisemmin, ja velkaa oli, ja mietittiin, että mitä tehdään. Pankin kanssa saatiin sovittua, että korkojen maksulla, että jos ne voidaan maksaa, niin selvitään, että lainaa ei tarvitse lyhentää, ja tajusin siinä, että töitä on varmasti minunkin nyt haettava, ja mietin, että mihin näiden 3 lapsen sitten laitan. Ja en ehtinyt siinä sitten hirveästi sitä asiaa vielä murehtia, ja työpaikkoja olin katsellut ja totesin, että eipä niitä paljon ole. Ja siinä sitten muutamia öitä oltiin asian kanssa valvottu ja mietitty, että mitä tästä tulee. Ja sitten se oli joulukuun aamu silloin vuonna 1995, ja mä olin siinä aamupalaa laittamassa lapsille, ja Arto oli töihin jo mennyt, ja puhelin soi, ja tosi aikaisin, ja ihmettelin, että no jopas nyt näin aamusta, ja menin sitten vastaamaan, ja siellä oli lähes 2,5 vuoden takaa mun entinen esimieheni, joka soitti, ja hän siinä sitten iloisesti aloitti kyselemään, että no mitäpä kuuluu, ja oletko ilmeisesti lasten kanssa kotona olet, kun siellä puhelimeen vastaat, ja sitten hän kysyi, että mikä on sulla tilanne, että haluaisitko tulla töihin.
No tietysti minä siihen totesin, että etpä olisi voinut parempaan aikaan soittaa. Ja sanoin sitten, että tätä täytyy nyt, että milloin tämä työ sitten alkaisi. Ja hän sanoi, että vaikka huomenna, että häneltä on yksi esimies sanoutunut irti ja tulit heti mieleen, että hän soittaa ja kysyy. Ja sanoin sitten, että ala lupaa sitä paikkaa tai älä kysele muita, että minä selvitän lasten hoitotilanteen. Meillä ei ollut isovanhemmat niin lähellä, että heitä olisi voinut käyttää. Ja ajattelin, että no tähän se taitaa kaatua. Ja soitin sitten siinä vaiheessa kuntaan sille alueen perhepäivähoidon ohjaajalle, joka näitä hoitopaikkoja järjesti. Ja kerroin tilanteen, että tilanne olisi tämä, että minulla on 3 alle kouluikäistä lasta ja nyt tarjottiin työpaikkaa. Ja en muista, olinko edes hakemusta laittanut sitten lastenhoitopaikasta. Ja että miten tehdään, ja hän sanoi, että selvä, että hänpä vähän selvittelee ja soittaa sinulle. Ja ei mennyt kuin alta puoli tuntia, ja tämä henkilö soitti, esitteli itsensä, ja ensimmäinen lause, jonka hän sitten sanoi, että minulla on hoitopaikka sinun lapsille. Ja se on tuosta, työpaikka oli Helsingissä, ja hoitopaikka löytyi tuosta vanhan Lahdentien varresta, eli aivan matkan varrelta, ja kaikki pääsee samaan paikkaan perhepäivähoitajalle, ja hän sanoi, että soita hoitajalle ja sovi vaan, että miten te käytännön asiat hoidatte. Ja viikko siitä päivästä niin mä olin töissä. Ja se on ollut mulle itselle niin, kuin niin valtava vastaus tästä Jumalan huolenpidosta, että se, että monia muita asioita sen jälkeen on tapahtunut, jossa mä tiedän, että Jumala on tämän hoitanut, että en mä olisi itse tähän pystynyt. Mutta tämä on se, joka oli ehkä se minun tietynlainen, mä olen kokenut, että se läksy, joka mun täytyy oppia tässä suhteessa, ja vielä opettelen sitä. Mutta se on puhutellut mua tosi paljon, ja sen vuoksi halusin siitä tässä kertoa ja rohkaista, että Jumala tosiaankin on voivallinen pitämään huolen meistä, oli se tilanne sitten mikä tahansa. Lauluksi mä olen valinnut tähän, ei liity aivan tuohon aiheeseen, mutta olen valinnut sellaisen kuin niin kuin on hanki valkoinen, liittyy tähän vuoden aikaan. Mutta siellä on myöskin tämmöinen ihana loppusää, kun kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen ristin tähden. Eli tämä laulu kertoo mun mielestä hienosti Jumalan armosta ja siitä, että mitä Jeesus on meidän puolesta tehnyt.
Tässä on Raamatun pätkä Johanneksen evankeliumista, siitä kun Jeesus tapaa sen naisen syykkärin kaivolla. Ja Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi hänelle, Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä. Mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Me luettiin tämä niin sanotusti iltasatuna tämä Johanneksen evankeliumin 4. luku Joonatanin kanssa tässä yhtenä iltana. Ja puhuttiin sitten tästä siitä, että kuka on, niin kuin, kuka on se, joka on Jeesuksen lähettänyt. Ja ylipäätään tästä luvusta luettiin ja siitä, että miten se nainen sitten ymmärsi, että Jeesus on Jumalan poika. Ja näin. Ja mä mietin tätä Raamatun paikkaa ja eilen mä sitten otin käteeni monen vuoden tauon jälkeen sellaisen, minkä mä olin ylioppilaslahjaksi saanut, semmoinen kirja Oswald Chambersin kuin Parhaani hänelle. Ja siinä on joka päivälle yksi Raamatun jae tai Raamatun kohta, ja sitten siinä on se kirjoittajan selitys tai sellainen laajennus siihen aiheeseen. Ja eiliselle päivälle oli just se jae, että, tai tämä kohta, että eipä sinulla ole ammennusastia ja kaivo on syvä. Mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Ja tämä kirjoittaja kirjoitti siitä, että kun me epäillään jotain asiaa, niin me saatetaan niin kuin ajatella, jos vaikka Jumala haluaa lähettää meidät johonkin, niin me epäillään Herra, että ei mulla ole varoja, tai Herra, ei mulla ole sitä kykyä, tai Herra, ei mulla sitä, tai mulla tätä. Ja hän kirjoitti siinä, että ei me oikeasti epäillä itteemme, vaan me epäillään Jumalaa. Tavallaan, Herra, et sä pysty mulle niitä rahoja järjestää, Herra, et sä pysty antaa mulle viisautta, ja Herra, et sä voi antaa mulle sitä voimaa. Et Herra, ei sulla ole sitä ammennusastia, mistä sä mulle annat sitä. Mutta Jumalalla on. Ja mä oon itse kokenut nyt, kun mä oon opettajana lukiolla ja ammattikoululla, ja varsinkin niiden ammattikoululaisten jutut on välillä sitä tasoa, että tuntuu, että korvissa soi. Ja mä oon ajatellut, että mä tarviin sellaista jumalallista viisautta, että mä osaan suhtautua niihin oikein. Ja siellä oli sitten pari poikaa, joilla on niin saastaiset jutut, että ne ei niitä edes yhtään ymmärrä hävetä. Ja jotenkin mä ajattelin, että herra, miten mä voin. Se oli ennen hiihtolomaa tiistai, kun musta tuntui, että herra, että miten mä osaan suhtautua noihin oikein. Niillä ei ole mitään motivaatio oppia ruotsia ja niillä ei ole mitään motivaatio olla siellä tunnilla, mutta ne tulee sinne ja ne häiritsee, ne räpeltää kännykkää ja ne jakaa niitä saastaisia juttujaan suusuoltaa koko ajan. Ja herra, mitä mä voin tehdä? Ja herra, anna mulle viisautta. Ja mulla oli tavallaan sellainen tosi ärsyyntynyt olo niihin, mutta toisaalta mulla oli myös sellainen sääli niitä kohtaan. Niillä oli sellainen tyhjyys silmissä, sellainen, että kun ei niillä ole mitään. Ja ne on sen oman kasvatuksensa ja oman ympäristönsä tuloksia. Ei niille ole annettu mitään parempaa elämää. Ja torstai koitti. Me käytiin siinä Verbin taivutusta ja yhtäkkiä sitten toinen niistä pojista kysyi, että koska sä pidät bileet? Me tullaan sulle bileisiin. Mä sanoin, että no en mä ole ruukannut bileitä pitää. Että sitten ne kysyivät, että no kuis, että dokaaksä? Mä sanoin, että en mä käytä alkoholia, että en mä ikinä ollut edes humalassa. Niin ne kaikki naiset sanoo, en mäkään ikinä ollut humalassa. Mä sanoin, ei kun ihan totta. Ja sitten ne rupesivat kyselemään, ne oli ihan hämmästyneet, että no miten sä sitten vietit 18-vuotissynttäreitäs ja ja eikö sä edes silloin, kun sä ripille pääsit, eikö sä silloinkaan dokannut? Mä että no en mä silloinkaan ryypännyt, kun mä en ole päässyt ripille ollenkaan, että en mä kuulu kirkkoon. No mihin sä sitten kuulut? Mitä uskontoa sä sitten oot? Mitä sä sitten uskot? Mä sanoin, että no en mä ole mitään uskontoa, että mä en oikein tykkää siitä. Mun mielestä uskonnot on aika huono juttu. Et mä oon sitä mieltä, että niillä vuosisatojen ajan on ihmisiä alistettu ja pidetty kurissa ja nuhteessa valtaa pitävien taholta, että en mä tykkää koko uskonnosta, että mutta mä uskon Jeesukseen ja Jeesus on mun ystävä. Ja sen takia mä olin onnellinen, että Jeesus on mun ystävä ja mun pelastaja. Ja ne meni ihan hiljaiseksi. Ja tämä meidän vuoropuhelu kesti ehkä 2-3 minuuttia. Ja sitten me jatkettiin niistä verpeistä. Mutta mulla tuli sellainen syvä kiitollisuus siitä, että kun mä rukoilin, niin Jumala kuuli mun rukouksen. Jumala ammensi mulle. Ja nyt mä oon rukoillut sitten, että voisi tulla joku, ehkä toinen tilanne, missä ne taas herää kyseleen. Ja yksi naapurin poika sitten kyllä sanoi, tai joka asuu samalla kylällä, että ei niillä voi edes bileitä pitää, kun niillä on niin pieni kämppä. Mutta tämä oli sellainen, että jotenkin mä oon ajatellut sitä, että kun mäkin olen jo lapsena tullut uskoon ja välillä tuntuu, että semmoinen ensirakkaus Jeesukseen on hälvennyt. Ja ehkä jossain määrin uskonnosta on tullut, tai tästä uskon elämästä on tullut sellaista, ehkä liian paljon semmoista tapaa, tai vähän luisunut sinne harrastamisen suuntaan. Tämä on mun oma tämmöinen ajatus siitä, että mä en ole aina niin kauhean palava ja näin. Ja tämä oli mulle hyvä rohkaisu. Ja mä ajattelin sitä, kun joku ihminen puhui psalmista 8, tämmöisen pätkän Daavidin virsi, että lasten ja imeväisten suussa sinä perustit voiman, vastustajaisi tähden, että kukistaisit vihollisen ja koston himoisen. Että jotenkin ne lapset ja imeväiset on on ehkä semmoisia, jotka ei ole hengellisesti välttämättä vielä niin kasvanut, ei ole välttämättä hengellisesti hirveän viisaita ja fiksuja, eikä ymmärrä kaikkia asioita. Mutta lapsella on rakkaus, semmoinen puhdas rakkaus sen vanhempaan. Semmoinen pyyteetön ja sellainen, niin kuin, että vaikka isä tai äiti olisi ehkä huonokin, niin se lapsi kuitenkin rakastaa sitä. Ja meillä tulisi olla Kristukseen tämmöinen rakkaus, koska silloin kun meillä on Jumalaan se rakkaus, niin ei Jumala kysy sitä, että osataanko me lukea tai kirjoittaa, tai tunnetaanko me pyhähengen kaste tai uskovien kaste tai mitä vaan, vaan Jumala voi meidät varustaa. Niin kuin David meni Goliattia vastaan, niin ei sille kelvannut se harniska, mitä sille annettiin, vaan sille kelpasi se linko ja kivet ja se Jumalan voima. Se usko, että minä menen Herran nimessä. Kuinka tuo kehtaa pilkata elävän Jumalan nimeä. Minä menen Herran nimessä ja minä taistelen ja minä voitan. Me tarvitaan Jumalalta sotavarustukset, että me voidaan kaataa ne Goliatit, mitkä seisoo meidän tiellä. Ja Jumalan evankeliumin eteen menemisen tiellä. Ja mun toive ja rukous on, että Jumala voisi mut ja teidät toisetkin sillä tavalla antaa meille sen ensirakkauden ja varustaa meidät. Että me voidaan mennä siinä uskossa, että Jumalalla on ammentaa meille. Vaikka me ei nähdä Jumalan ammennusastia, niin Jumala voi ammentaa meille. Niin ja se laulu sitten vielä.
Jumalan armolla ja rauhalla haluan tervehtiä teitä omasta puolestani myös tänä iltana. Musiikki on mahtava asia, eikö totta? On aivan fantastista. Tuossa aamulla itsekin kaivon pitkästä aikaa kitaran esille. Se on ollut pölyttyneenä pitkään. Edellisen kerran muistelin, että kai silloin joskus viime keväänä täällä Mäntsälässä olen soitellut kitaraa ja laulellut. Otin sen esille ja sieltä oikein vanhoja kunnon helluntailauluja kunnon reippaaseen tahtiin, kunnes sitten mä totesin, että mun rakkaan varpaat liplattaa jo siihen vaan tahtiin, että nyt täytyy ruveta jo lopettaa. Niissä on valtava ihana sanoma ja musiikki tekee oman tehtävänsä. Se on erittäin myös hoitavaa ja hyvää. Ja musiikkia on niin monenlaista. Onneksi ei tarvitse väitellä sitä, että mikä on sitä oikeaa. Musiikkilajeja ja tyylejä on niin paljon ja siellä varmasti jokainen saa sen omansa. Tärkeintä on se, että se tulee niin kuin siellä vastaan, kolahtaa omalle kohdalle. Oikeastaan tänä iltana, kun tässä olen kuunnellut tätä iltaa, niin ei voi muuta kuin todeta ja sanoinkin tuossa Marja-Leenalle justiinsa, että mun saarnat on viety. Jokainen omassa todistuksessaan täällä, mitä tänä iltana on esille tuonut, on tuonut niitä ajatuksia myös, joita tavallaan toisella olen halunnut jakaa tähän iltaan meille. Ja lähtisin liikkeelle tuolta Johanneksen evankeliumin 10. luvusta. Haluan näitä vähän täällä toistaa ja tuoda esille ihan samalla tavalla, kun täällä Jeesus sanoo tällaiset sanat, että varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Ja siitä on tänä iltana kerrottu ja todistettu jokaisessa todistuksessa. Nämä asiat on tullut esille. Ja se on totta. Tämä Raamatun kohta ja nämä Jeesuksen sanat tuovat esille meille täällä tavallaan kaksi sellaista yhteyttä, joista kummastakin on eri vaikutus ihmiselämään. Muun muassa vanha sanontakin aina sanoo, että seura tekee kaltaisekseen ja se kai pätee edelleenkin. Jossain määrin ainakin myös tänäkin päivänä. Tässä puhuttiin, Jeesus puhui varkaasta ja sitten hän puhui itsestään. Sitten hän puhui elämästä ja yltäkylläisyydestä hänen yhteydessään. Tuo sana varas, alkukielessä kleptes, tarkalleen käännettynä tarkoittaa tällaista henkilöä, joka oveluudella ja petoksella ottaa toisen omaisuutta, käyttää tällaista oveluutta ja petosta saadakseen hyötyäkseen toisesta ihmisestä. Ja kun me ajattelemme ihmistä ja ihmishistoriaa, niin eiköhän siellä ihan siellä ihmishistoria alkuhetkissä ole myös se tilanne, jossa näin kävi ja jonka seurauksena me oikeastaan kaikki olemme osallisiksi tulleet tästä. Nimittäin siellä lausuttiin nuo ensimmäiset sanat, epäilyksen sanat, että onko Jumala todella sanonut. Nämä sanat käärme, sielun vihollinen, esitti ensimmäiselle ihmiselle siellä, onko Jumala todella sanonut. Täytyy sanoa, että erittäin ovelalla tavalla ja oveluudella hän vei ykköspaikan ihmisten elämästä. Ja sen seurauksena me näemme maailmassa kaikkea sitä, mitä tänä päivänä nähdään. Mutta edelleenkin, ei se jäänyt vain jonnekin sinne paratiisiin ja niihin tapahtumiin, vaan edelleen tänä päivänä tämä sama epäilijä, tämä sama kyselijä on siellä. Onko Raamattu totta? Onko Raamattu tosi? Voiko Jumalan sanaan luottaa? No, minä olen vielä nuori, minulla on vielä aikaa tai sinulla on vielä aikaa. Eihän näistä asioista voi olla vielä täällä varma. Uskon, jos saa jonkin merkin ja niin edelleen. Nämä on tällaisia monia epäilyksiä tulee. Meidän ajatusmaailmamme, ihmisten ajatusmaailmaan kylvetään edelleenkin tällaisia hyvin vahvoja epäilyjä. Ja me emme välttämättä ihmisen aina havahdu, että mistä ne ovat lähtöisin. Emme heti tajua, että joku on varastamassa jotakin meidän elämästämme. Sekin tosin on mahdollista, että Jumala voi antaa myös hyvin selkeänkin merkin. Tiedän monia ihmisiä, joille Jumala on ilmestynyt hyvin väkevälläkin tavalla ja antanut merkin. Yksi sellainen legenda, joka aikanaan syntyi tuolla, kun vaikutin Pohjois-Pohjanmaalla, eräällä maalaiskylällä, tällainen ikänsä sellainen mies, joka oli ollut kommunisti ja kylän pahin juoppo. Hänkin oli ajanut elämänsä siihen vaiheeseen, siellä liki 60 oleva mies, että ei ollut enää mahdollista muuta kuin rukoilla, että Jumala, jos sä oot olemassa, niin ilmoita jotenkin itsesi. Ja Jumala ilmoitti niin väkevästi tuon miehen elämässä itsensä, että tuo mies pelastui ja tuli uskoon, ja sen seurauksena tuolle kylälle syntyi herätys, jonka keskellä sain sitten itsekin elää ja olla ja nähdä vain sivusta, mitä Jumala voi ihmisten elämässä tehdä ja vaikuttaa. Tuo epäilijä saattaa, tuo varas saattaa sanoa jonkun elämään, että sun elämäsi on niin solmussa, että ei ole enää mitään mahdollisuutta. Luovuta, anna mennä. Kaikki on pelattu. Eli on olemassa tämmöinen yhteys, joka johtaa ikuiseen eroon Jumalasta. Se vie harhaan, ohi ihanan päämäärän ja ohi ihanan elämän. Ja syntihän tarkoittaa, kun se käännetään, niin se tarkasti käännettynä tarkoittaa, että ampua ohi maali. Meille metsämiehille tässä asiassa mä oon tehnyt syntiä paljon. Mä oon ampunut monta kertaa ohi. Ohitse. Meille metsämiehille tämä on tuttu käsite. Ampua ohi maali. Mekin saatamme arvostella ihmisiä, tai helposti arvostelemme ihmisiä syntisiksi sillä perusteella, mitä me näemme ihmisten tekevän. Mutta itse asiassa ne teot ei ole se synti, vaan ne teot on aina seuraus jostakin. Varas on tullut varastamaan, on vienyt sen yhteyden, joka voisi olla elävää Jumalaan ja elämä voisi olla ihan kokonaan toinen. Eli ei syy ole tekemisessä, vaan siinä yhteydessä. Ja sen tähden niin moni ampuu ohi maalin. Tämä varas vie sellaisen, miten sen sanoisi, tähtäystaidon tai se osumatarkkuuden. Ja sen tähden ampuu ohi. Me tarvitaan joku, joka parantaa tuota meidän sihtiä, tähtäystä. Tarvitaan tuki, jalusta, johon voi täydellisesti luottaa ja nojata. Ja tietää, että nyt mä osun maaliin. Ja siksi Jeesus täällä sanoi, että minä olen tullut. Minä olen tullut. Miksi Jeesus tuli? Ihan yksinkertaisesti siitä syystä, koska ihminen ei voinut eikä voi koskaan rakentaa siltaa Jumalan yhteyteen itse. Eri uskonnot sanovat tänä päivänä, raivaa itse tie huipulle, lepoon, rauhaan ja tasapainoon. Ja sitähän ihmiset yrittävät. Mutta toisaalta ihmiset eivät välttämättä uskalla olla rehellisiä itselleen eikä toisilleen. He eivät uskalla epäröinnin tai epäonnistumisen keskellä myöntää, että tämä rauha ei olekaan todellista, tämä tasapaino ei olekaan todellista ja sitä ei löydykään. Täytyy vain ponnistaa, yrittää ja näyttää ja uskotella, että kaikki on ok ja hyvin. Ja tämä, jos mikä, tämä kuluttaa ihmistä. Ja sen tähden me tänä päivänä näemme hyvin rikkinäisiä ihmisiä ja ihmiset ovat rikki sisäisesti. Ihminen ei ole todellisesti vapaa eikä todellisesti onnellinen. Ei ole sellainen, joksi Jumala on ihmisen tarkoittanut elämään hänen yhteydessään. Ja sama vaara on myös meillä uskovilla. Meistä voi alkaa tulla tällaisia suorituskeskeistä elämää eläviä ihmisiä, miellyttääksemme Jumalaa, miellyttääksemme ehkä toisia. Nimittäin ihmisessä on hyvin syvässä tällainen ajatus ja taipumus hyvittää, parantaa elämää tai jollakin tavalla niin kuin hyvittää pahoja tekoja ja niin edelleen. Mutta kun on kysymys ihmissielun syyttömyydestä, niin sitä ihminen ei syntisenä voi muuttaa, ei voi maksaa eikä hyvittää, eikä siihen yhdelläkään meillä riitä rahkeet. Yhdestäkään meistä ei ole siihen. Ja siksi on tarvittu Jeesusta. Minun on oltava rehellinen itselleni, kun on myönnettävä, että voin olla vain armahdettu syntinen. Olen armahdettu syntinen. Koska syntiä teen ammun ohi maalin vielä jopa uskoon tulon jälkeenkin. Ja sen tähden minä tarvitsen Jeesusta. Mutta se ei vie mua epätoivoon. Minulla on Jeesus ja hänen sovitustyönsä Golgatalla, johon minä voin luottaa ja johon minä voin nojata 100% ja se sihti säilyy. Siksi Jeesuksella on antaa yltäkylläinen elämä. Todella tasapainoinen elämä. Elämä, jossa on todellinen lepo ja rauha. Niin kuin me ollaan täällä tänä päivänä kuultu näissä todistuksissa. Elämän tilanteet ovat vaihdelleet, myllertäneet, monenlaiset yllättävät asiat ovat kohdanneet ihmiselämää, mutta kaiken keskellä on ollut joku vakaa, johon on voinut nojata ja sihti on säilynyt. Jeesus julistaa, minä olen tullut, raivannut tien. Minä olen sovittanut syntisi elämäsi. Ja uskomalla Jeesukseen tämä realisoituu jokaisen meidän kohdalla. Se muuttuu todeksi sinun ja minun elämässä. Se ei ole vain jotakin olettamusta tai uskottelua, vaan se on täyttä totta. Meidät kytketään todellisen elämän piiriin uskoessamme Jeesukseen ja siitä alkaa, tuosta hetkestä alkaa nimenomaan yhteys häneen ja hänen kanssaan. Ja se alkaa myös vaikuttaa meidän elämässämme. Me alamme huomata, millä tavalla Jumala alkaa tehdä työtä meissä. Jos mä ajattelen esimerkiksi omaa itseäni, omalla kohdallani, mitä Jumala on tehnyt ja voinut vaikuttaa. Minä, joka olen ollut sellainen, muun muassa jos mä ajattelen omaa, no tätä tilannetta, että mä oon puhumassa ylipäätänsä tästä teidän edessä, niin ikinä minä nuorena en olisi voinut kuvitella, että minä olen tämmöisessä tilanteessa. niin arka ja ujo ihminen minä olen ollut. Jumala on tehnyt eheyttävää työtä ja muuttanut minua, mun sisäistä elämääni ja maailmaani ihan toisella tavalla. Ja siinä alkaa, kun meillä tulee yhteys Jeesukseen, meillä alkaa eheytyminen meidän sisäisessä maailmassa. Totuus on löytynyt meidän elämäämme. Ja niin kuin mainitsin jo tuossa, niin tämän päivän ihmisten elämää rasittaa rikkinäisyys. Mutta Jeesuksessa on lääke tuohon rikkinäisyyteen, rikkinäiseen elämään ja rikkinäiseen sydämeen. Monen ihmisen jumalkuva ja kuva Jeesuksesta on semmoinen kielteinen, jopa negatiivinenkin, ja monet ihmiset eivät uskalla edes etsiä apua Jumalalta tai Jeesukselta. Mä oon monta kertaa aina miettinyt sitä, että mistä se johtuu. Ja yhtenä asiana olen tavallaan niin kuin asettanut kysymyksen myös itselleni, että onko minä uskovana tai olemmeko me uskovina ihmisinä antaneet maailmalle sellaisen kuvan Jumalasta ja Jeesuksesta, että he eivät uskalla apua hakea. Olemmeko antaneet kuvaa, jossa ihmisen tulee tietyllä tavalla elää ja taiteella jossakin pykälä viidakossa? Milloin tee oikein ja milloin väärin? Se on niin kuin riulan tai semmoisella rapetsinarulla yrittäisi taiteella ja mennä. Ja oikeastaan elämään ei pysty keskittymään, kun täytyy vaan keskittyä siihen, että pysyy sillä narulla. Ja kuitenkin Jeesus on kutsunut meidät elämään. Terttu tuolla sanoi niin hienosti, että sanoi olevansa onnellinen. Ja minäkin kirjoitin tänne, että minäkin saan laulaa sydämestäni, että olen onnellinen mies. Ei niin kuin eräässä laulussa sanotaan, joskus on radio, kun on ollut päällä, niin on kuullut, että olen lähes onnellinen mies. Minä voin sydämestäni olla, että olen onnellinen mies. Ja saan laulaa epäonnistumisenkin jälkeen armahdettuna, olen onnellinen mies. Voisi ihan aidosti matkia vaikka erästä tunnettua poliitikkoa ja sanoa tähän, että tämä on ihan fantastinen asia. Tämä on todella sitä. Tämä on fantastinen asia, kun pääsee elävän Jumalan yhteyteen ja aistamaan ja kokemaan sitä, mitä Jumalalla on todella antaa. Hyvä toimeentulo tai lottovoitto. Korkea koulutus tai sivistystaso, vaikka kaikki nämä siellä ovat ihan hyviä asioita, ne eivät voi tyydyttää edelleenkään, eikä tänäkään päivänä, ihmisen sisäisintä olemusta, ja joka kaipaa vuorovaikutusta luojansa kanssa. Elämä Jumalan yhteydessä tuo tuon rauhan ja tasapainon, levon tähän ajalliseen elämään, niin että elämää voidaan elää isolla eellä. Tuo yltäkylläisyyden, voisi lainausmerkeissä sanoa, että tyytyväisyyden tähän elämään. Oli elämän tilanne mikä tahansa. Ja meidän on hyvä myös muistaa sekin, että emmehän me elä vain tätä aikaa varten. Monesti me keskitymme toisaalta taas liikaa siihenkin, että kun meillä vaan kaikki on ajallisesti hyvin, mutta emme me elä. Me elämme täällä 60, 70, 80, 90. Jotkut onnistuvat satasen rajan rikkomaan, mutta siltikin, kun se vuosiluku asetetaan tuonne ikuisuusjanalle, niin se on aika pieni hitunen siellä, jota me emme pysty edes näkemään, emmekä huomaamaan. Niin lyhyt on loppujen lopuksi ihmisen elämä. Me elämme myös ikuisuutta varten. Ja ikuisuuden portille, kun me saavumme, siellä ei auta meidän tasomme, missä me olemme täällä olleet. Niin kuin täällä edellisen kerran sanoinkin, että siellä ei auta esitellä, että täällä nutun sisällä lukee, että Madein helluntai liike, taikka Luther linjat leikkaa. Vaan siellä ainoastaan riittää oma henkilökohtainen sydämen usko Jeesukseen Kristukseen henkilökohtaisena pelastajana ja vapahtajana. Se on tuo tie, ainut tie tuohon yltäkylläiseen elämään tänäkin päivänä. Se on niin yksinkertainen, me ihmiset vaan teemme siitä niin vaikea. Millä tavalla minun pitäisi, millä tavalla mä voisin sitä Jumalaa auttaa, että se voisi antaa mulle paremman elämän, et millään tavalla, ainoastaan uskomalla. Jeesukseen, Kristukseen, ja sut kytketään tuohon elämän virtapiiriin. Älä anna varastaa sun ainutkertaista elämääsi, vaan elä ainutkertainen elämä. Aamen.